ýetdiýä adatly bir radiýeti. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnä görkezlere görä garaşsyzlyk münasibetli günäsi geçilenleriň sanyny goşdurmak üçin para sorullu diýen atlan öňkü tutsagyň maglumatlar esasında tayyarlanan xabar çekke. Şeride okuzularımız xor xomsu durmuş şeritleri, güyüşlönürlön hakimiyet bölökçülüğü qarasızlık bayramını kölüge salyar. Aktivistler New York'ta ve Washington'a çıkış edip Türkmen siyasi tutsuklarının boşadılmağını talep etti diyen adlen çap edilen xabarlarımız ken okuzu çekiptir. Türkmen prezidenti Türkiye sapar eder. Hakimiyetler Mavlid bayram sadakalar için telekeçileri Adık pul salgıdını sarlı diyen adilen çap edilen havarlarımız hem en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna gadaganlykda saklanýan arxiv ýazgylary we bu ýagdaýyň ýurdun ýylatynyň aň düşünjesine ýetirýän täsirleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Olarky Sowet Soýuzynda şol sanyny Türkmenistanyna 1937-38 ýyllarda amala aşyrylan köpçülükleýin repressiýalaryň başlananyna şu ýylyň awgustynda 86 ýyl boldy. Şu aralykda Gadagystan 1929-1956 yıllar aralığında Sovet hakimiyetler tarafından siyasi sebepler esasında yanılan, represi edilen adamların 2,5 milyonu olay işini, cinayet işleri diyleyenlerin arxiv yazgılarını gizlilik yağdayından çıkaranlığına etti. Bu kili aydınlık, açıklık çareleri beylekki post-Sovet yurtlarındaki hem görülüyor ve dürlü dekolonizasyon tagallalar ediliyor. Arxiv materyaller esasında makarlar, kitaplar çap ediliyor, çekişmeler kuruluyor. Emma bir Türkmen sahanlı beyli bolmadı. Yerli sinçilerin sol sahanlı yazıcı Hudaiverdi Halli'nin fikrine göre, hükümetin geçmişe ediyen gödökçülüğü halkın şu günlüğü ve geleceğini uğurlamağı gönüktürlenemeng diye. Adatlığın havartısının mağlumatına göre, Sovet represiyeler ve avatındaki dımışlık, bolan dağıtların kim kimden doğru unutulmağına yardı, olur varadaki bilim düşüncenin barha yuk olmağına alıp geliyor. Hedir der, Rus metruvatını bundan önkü yıllarda çap edilen mağlumatlar 1930-1940 yıllar aralığında 8,5 milyonun kograk adamın Stalin siyasetinin pidası olanlığını öne sürüyor. Olorun 760 mingden gowragy revolýusiýa garşy eden jenayetler üçin diýilýänine aýyplanyp atylýarlar. 1 million çemesi adam kulakçylyga çekilip sürgünlenýär. 1,5 miliona golay adam kulakda, ýagny Sowet türmelerine helak bolýar. Dowamly repressiýalardan soň dören açlyklar hem köp adamyň başyna ýetýär. Aýdaly 1933-nji ýylyň açlygyna 6,5 million adamyň ölenini gaýdalýar. Orsetiň döwlet duma nın gelen neticesine göre bu adamlar o huzurluğunu zorluklu kollektivleştirmek siyasetinin pidası olupdur. Adam zayıçılığının esasen 1930, 1931, 1932 ve 1933 yıllarda köp bolanlığı. Çin bilen 7 milyon adamın öldürülünü kaydılıyor. Rus metruvatının mağlumatlarına göre 1941, 1944 yıllarda eserin basılı varlığının teritoriyasında demografya hesaplama 4,5 milyon töwregi adam öldürülüpdir. 1937-1938 yıllarda Esser İçeri İşler Ministerliginin 1953 yıllaki maglumatyna görä NKVD organlary 1,575,259 adamy tutsak edipdirler. Olardan 1,344,923 adam günäli tapylypdyr. 681,692 adam atylyp öldürülüpdir.
Aýdylmagyna görä 1937-nji ýylyň iýul aýynda bütün Soýuz Kommunistik Bolşewikler partiýasynyň merkezi komitetiniň partiýa kollegiýasyna Yakov Çubiniň ýolbaşlygyna 8 adamdan ibaret ýürüýte topar döredilip olar türkmenistanaky halk düşmanlaryny sosializmiň garşysyna göreşýän elementleri ýok etmek jemgyýeti arasynyň üçin aşgabada iýerlenýär. Bu topar göni Moskwa garaşy bolup oňa çäklendirilmedik hukuk berilipdir. Olar 1937-nji ýylyň awgust aýynyň başyna gelip Türkmenistanyna 3 adamdan, 5 adamdan ibaret aýdany aýdan, diýeni diýen bolýan ýerli kadiýetlere döredýärler. Bu 5 adamdan ibaret kadiýetleriň düzümine üçlüklerden tapawutlukda ýerli resmiýetlerden başga owa şugullary, adam satýan adamlar hem girdilipdir. Bu döwri gowy öwrünen ýazyjy Mamurat Bugaýewiň 2017-nji ýylda beren maglumatyna görä Yakov Çubinin topory 1937-nji ýylyň awgustundan 1938-nji ýylyň noýabr aýyna çenli işleýär we şu aralykda Türkmenistanyň 15660 adam halk düşmany, sosialistik jemgyýete ýat bolan element, kontrrevolýusioner, daşary ýurt içalysy diýen ýaly aýyplamalar esasyna jogapkärçiligi çekilip günäli tapylýar. Ýadgarlan adamlaryň 5800 sanasynyň atwy hökümetlerini gaýdylýar. Şol arasyla işden soň atwy hökümetleriniň arasyna gaýgysyz Atabaýew, Niderbay Aýtakow ýaly sowetler döwrüne şuwunyky garaşdy Türkmenistanyň esaslaryny goýmaga gatnaşan türkmen siýasatçylary hem jazalandyrylyp öldürilipdir. Bu adamlar barada türkmen okuyucuları Berdi Kerbabayev'in Gaygısız Atabayev, Yılgay Durduyev'in Nedirbay Aytakov yalı romanları arkalı öz vaatını belli bir düşünce aldılar. Ama bolun zatlar, represiyanın düyüp sebebi ya da sebepleri, Çubi'nin 1937-ci yılın akciyavrının 1939-ci yılın noyavrını çenli aralıkta Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitesinin birinci sekretarı olup işleyen dövrünü yok edilen adımlar varadakı düyüplü gurrun hiç vaat edilmedi. Eger bu gurrun edilen olsa tarihin tədidin öwrenilmegine we tarihçylaryň ilmiý işleriniň çap edilmegine päsgelçilik döredilmedik bolsa, Gaýgysyz Atabaýewiň 1922-nji ýylda basmaçylygy döredenem, basmaçylyga meçe werenem biz bolşewikler diýip açyk aýdan sözleri, beýleki türkmen siýasatçylarynyň ol ýada beýleki döwürde eýilen hanyk pozisiýalar bugünkü gün has köp adamy belli bolardy. Gazawat gyrgynçylygynyň bäri görülen görgüler, halka adamlara edilen basyşlar barada ençeme kitap ýazylardy, kino, tiýatr eserler döredilerdi. Türkmen döwletliliginiň esaslary berkidilerdi. Watançylyk duýgulary buýsunç güýçlenerdi diýip Hudaýberdi Harly aýtdy. Tarihçilerin Kevin'in tasdiklamagyna görä 2006-njy ýylyň aýagynda prezident Saparmurat Niyazowyň ýogulmagy netijesinde bolan hökümet täzelenmesinden soň represiýa pidalarynyň ökbarlaryny, arhiw ýazgylaryny hemme taraplaryň öwrenmek mümkinçiligi gaýtadan döredilmek ýaly hem boldy. Bu pikiri okuw kitaplaryna pida bolan özgörüşlükler hem tasdiklenýär. Mysal üçin şol wagt berilen maglumata görä 2009-njy ýylda 9-njy sınıf okuwçylary üçin niýetlenip çykarylan tarih kitabynyň 249-251-nji sahypalaryna Çubi'nin topar we köpçülüklüğün cezalandırış çareleri hakkında gıytkaça maglumat berildi. Şol döwürde täze hökümetin Gaýgysyz Atabaýew, Niderbay Aýtakow ýaly tarih şahsdyr bawatda Saparmurat Niyazow döwrüne dilden girdilen gadagynlygy ýatyrmagyna umyt baglan döredijilik wekilleri bir ýa iki däldi. Köprakdy diýip Hudaýberdi Harlaýdyar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz bilen Türkmenistanyň gadaganlykdan çykmaýan arhiw ýazgylary baradaky ýürütip gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan ýazyjynyň sözlerine görä, Türkmenistan 1980-nji ýyllaryň aýagynda, 1990-njy ýyllaryň başynda arhiwleri açmak meselesini şuňky ýaly ters, howpli bir zat tökmünni garamayardy. Bu ýagdaý soň erwetleşdi. Ýöne Tiýinçilerin, şol sanly adatlygyň yerli habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň käwiriniň pikirine görä, Orsetde Sowet döwrüniň represiýa siýasatynyň mazmunyny giňden açyp görkezmek gowatynda başlanan işleriň togtadylmagy, SSKP-niň 20-nji gurultayynda paş edilen Iosif Stalinniň gaýtadan netijeli dolanyrjy bolmagy, Russiýanyň Lavrenti Beriýanyň heýkelini muzeýde goýup, onuň adyny ýadro ilminiň ösüşi bilen bağlanıştırmakta ediyen tagallarları Aşgabatda siyasata hem öz tesirini getiriyor ve bir yagday mekteplerde sapak geçen tarih muallimlerinin hem elini ve dilini bağladı. Hudaýberdi Harly bir yagdayın ulu güýçülen işleyecek halkını, yurdunu beyik hizmet edecek tarihçilerin, yazıların, kinoçuların hem kolunu bağlandığına ediyor. Adatlygyň habarçylary bilen gürleşen ýaşaýjylar türkmen mekteplerine geçilýän tarih sapaklaryny tarihin ýoýulmagynyň dogam etdirilýändigini aýdýarlar. Beýleki postsovet ýurtlarynyň akadan tapawutlylykda türkmen sanyny tarihde bolan zatlary aýan etjek arhiwleri açmaýarlar. Hatda açmak hem islemeýärler diýip radiýanyň bir söhbetdeşi aýtdy. Bu ýagdaý onuň pikirçe mekteplerde geçilýän tarih sapaklaryny tarihin yoyulmağına sebep oluyor. tarih bilen kazıklanýan okuwçylaryň, studentleriň aýtmaklaryna görä, okuw zaýlaryna ulanylýan tarihi maglumatlar soňky ýyllarda tas her ýyly ýenýäli ýetgödülýär. Mysal üçin, tarih sapaklaryny Rus paçalygynyň Türkmenistan'dan çözüşleri, bu toprakta alıp baran uruşları vardı, gurrun verilmeyen Türkmenler Rusya İmperiyasının düzümünü öz aradıyla gülen giren yali gurrun ediliyor. Kenur Golgolon bol motip aydiyarlar. Çağaların ağını buluşturup, eser doğrunu kov edip görkezmek finansıklar hem ediliyor deyip radyanın sökvette saytti. Okuçular muallimlardan sapaklarda getirilen tarihi maglumatların 1990-cı yıllarda çıkarılan kitaplarda getirilen maglumatlarla dengelmediliğinin sebebini sorusu olur. Maglumatlar ütgap duruyar deyip cevap veriyor. Muallimler ol ya da beyleki tarihi vaka varada öz fikirlerini dürlü çeşmelerde verilen dürlü maglumatları aitçak ya düşünürcek olup can çekmeyerler. Azatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan o student kayısı tarihi mağlumata anonmalı. Oların kayısı doğru deyilen soruğu en son çıkan tarih kitabına aydılayan zatlar doğru deyip kayısı cevap verdi. Öz fikrini aytmaktan saklanını. 1980-ci yılların ortalarına, 1990-ci yılların başına tarih bilen, yurdun öz başlıklığa çenli geçen ağır yolu bilen kadıklanayan adamlar. Bu arada fikrini aydiyan, cedelleşen, çekişen yaşlılar ve orta yaşlılar hayatlar, dürlü kerdaki ve dürlü kitapları, makarları okan adamlar has kenyarlı. İmanini böyle derli azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçaytti. Azatlığın havarçısı öz kuruluşan adamlarının aydan sözlerine sarılanıp sonki yıllarda yurtta Rusya'nın propagandasının tesirinin güçlenen yalı olup görünyenliğini öne sürdü.
Adamlar tarihte Rusya devleti Türkmenistan'ı korudu. Eger sol yurt basıp almadık bolsa, bize İran, Afganistan çözürdü diyen düşündürüstün kän aňryk geçmejek bolýarlar. Täze nesil esasan şu düşünje bilen ýetiştirilijek bolýan ýaly diýip Rus propagandasynyň täsiriniň güýçlenýändigi baradaky pikir bilen yerli synçy hem radylaşdy. Ýöne ol Rus propagandasynyň esasan dar düşünceli, başka çeşmelerden habarsız ve kitap, gazet, jurnal okumadık adamlara tesir edyendigini. Yönü bu hile adamların sonki yıllarda köpölendigini hem sözüne koştu. Azatlığın habarçısı öz gürlösen adamların arasında represi sözünü düşünmekte kıyınçılık çeken adamların hem bolondigini. Köp adamın onun nemidigini anık bilmeyendigini belledi. Bir Yasuli'nin sözlerine göre, represi dövründe ilki dine dindarları, Allah inanyan adamları yığnaptırlar. Yeni atalarımız namazlarını gidilenip okardılar, katı korkyardılar. Sebebi kimin öyünde kurhan olsa, sol öyün erkeğini sürgün ediptirler deyip, yaşı bir çene varan adam aytti. Radyonun söhbetdeşlerinin biri, adamların oğluncukları sünnet ettirmekten hem korkunduklarını, şu sebepten sünnetin gecelerini ettirilen halatlarının hem bolondogyny, sünnet toylarının edilmeyendigini, ya dine bir maskalanın agzaları olup, gidilin edilendigini gurrun verdi. Beylikki bir söhbetdeşimiz adam yoğulunda, ona cınazı okumaktan hem korkulondogyny, sebebi cınazı okutmak bolonok, diyen yali gurrunların hem bolondogyny öňe sürdi. Represi, yasayıcıların kəvirinin pikirine göre, yönüki adamları değil, esasan han veglerin, bay adamların nesiline degişli çare olup, olur sürgün edilipdir. Yönü represi, Türkmen dəpti surlarına uyan adamların əhlisine degişli olupdir. Sebebi köyünüden gelyen atavavı dəpleri ulanma qadağın edilipdir deyip, pikir edyen yasayıcılar hem bar. Sovetlerin zorluklu kollektivleştirmesi dövründe görülen yovuz represif çarelerden esasan yukarı kucaylarında okan, ya mektebe kovu tamamlan adamlar havarlı. Sonki nesillerin arasında kalhoz kuruluşu dövrülerini, mal karalı adamlara edilen sütümü gözününe getirip bilmeyen adam kendip havarçı aytti. Havarçının tarihi yoymak, bolon zatlar varada açık kurun edilmeğine yol vermezlik, kimi ve nemi üçün gerek diyen soruğunu bir yasayıcı şeyle cevap verdi. Şun tüğünde Türkmenistan'ın hükümetine tarihi yoymakluk, menin pikrimçi, öz bähvidi üçin çıkılgı olup görünýär. Sebäbi Türkmenistanyň alyp barýan politikasy sol SSR döwrüniň politikasy, hatda arasında Stalin döwrüniň repressiýasyndaky ýaly adamlar türmelere sürgün edilýär. Edil sol döwürdäki ýaly ýalan töhmetler bilen adamlar batylýarlar. Seýle soraw gelip çykýar. Stalinin repressiýasyndan näme üýtgeşikligi bar? Diýip radionyň söhbetdeşi pikirini soraw bilen jemledi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň insanpärwer birleşiginiň agzalary 20 sentýabrda Aşgabatyň Mekan köşkünü 24-nji gezek massagat geçirdi. Programmamyzyň nobatdaky sany dünya türkmenleriniň Aşgabatda geçiren massagatyny öňükdirýär. Dünyanyň durly künjeklerinde ýaşaýan etnik türkmenleriniň ençemesi dünya türkmenleriniň insanpärwer birleşiginiň Aşgabat duşuşuklaryny köplenç türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasatlaryny dawaralandyrmagy, türkmen liderleriniň şahsyýet kultuny ösdürmäge öňükdirilýän siýasat çäreleri hökmüne kabul edýänliklerini aýdýarlar. Täleýin oýunlary bilen öz ýurdundan jyda düşen türkmen diasporalarynyň wekilleri garaşyklygyň ilkinji ýyllarından bäri täsir ýyl diýen ýaly Aşgabatda duşuşýar. Duşuşuklarda köpden türkmenistanyna gazanylan gaýdylan ajaýyp üstünlükler öwülýär. Bu üstünlüklerin dünýä türkmenleriniň her birini buýsandyrýanlygy gaýtalanýar. Şeýle-de dünýä türkmenleriniň Aşgabat duşuşuklaryna türkmen medeniýetiniň, diliniň we däwriniň ähmiýetini ugtylýar. Biz dünýä türkmenleriniň Aşgabatdaky duşuşugy we dünýädäki türkmen diasporalarynyň ýüzbeýiz galýan käbir Selüler doğrusuna söhbetleşip geçirmek üçin gepleşigimizde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Halyň çağırdyk. Hudaýberdi 10 gün töwereg mundan adal Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanpärwer birleşiginiň 24-nji massagaty geçirildi. Bu waka aradan geçen wagt sebäpli aktual habar gymmatyny ýitirenem bolsa gepleşigimiziň adynyň dünýä türkmenlerini bolanyny nazarda tutup Aşgabatda geçirilen şäheri barada siziň bilen bir interwiu geçirmek muwassaha sapdyk. Birinjilik bilen dünýä türkmenleriniň ýygnagy näme üçin her ýyl Mekan köşgünü geçirilýär, başga ýerde geçirilmeýär. Mekan köşgünü dünýä türkmenleri üçin bir aýratyň ähmiýeti bar.
Indi ol bilen bellemeli zat şu dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň masagaty Her yıl Türkmenistan'ın Karışlılık Bayramı'nın ön sıyrası geçiriliyor. Ön Niyazov düğününü de şeyledi. Teadir Kıvaklı da şeyle o Türkmenistan'ın Karışlılık Bayramı'nın ön sıyrası geçiriliyor. Mekan köşkü var da aydınlığına Mekan köşkünü kurma için Türkmenistan katıken karışmalı oldu. Köp yıllar karışmalı oldu. Onun kuruluşu saklanını. Ol edil sol Teadir Kıvaklı'nın Bağı denin yadigarlygyna bakyp duran jay şu döwürlerde Mekan köşkü Türkmenistandaky iň uly, iň bir görünlüli semem ähli dawaralaryň geçirilýän ýeridi, şol merkezdi şol. Galan köşkler, soňky mehmanhanalar, soňky press konferensiýa zallary onuň soň gurulýy. Şonuň üçin Mekan köşkünüň şeýle taryhy ähmiýeti bar. Mekan köşkünün kurulmagyna Türkmenistan köp ýyllap garaşdy, ahyrynda da onu garaşdyrylan öň ýanyna gurup bildiler. Şu münasibetli dünýä türkmenleriniň gumanitar birleşiginiň massagatynyň şu ýerde geçirilmegi bir däp bolup galan zat diýip hasap edýän.
Massagaty Russiýadan, Iranndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Germaniýadan, Türkiýeden, Saud Arabistanyndan, Gazagystandan, Täjikistandan we Uganistan'dan dünya Türkmenlerinin vekilleri katnaşıptır.
Dünya Türkmenlerinin gumanitar birleşiginin döredilmegi oval başta Azerlik halk hareketinin ündeu bilen yolu düştü. Sebebi şeyle bir birleşik gerek, bütün dünyanın Türkmenlerini birleştirmek gerek, onları yurda çağırmak, onların potansiyel mümkünçülüklerine peydalanmak zorluğu vardı. Şol ideyaları Türkmen hükümeti öz üstünü aldı, öz adını aldı. Şeydem, şol birleşiği onların özü geçirip başladı. Dünya Türkmenlerinin gumanitar birleşiğinin ilkinci başlığı Sapar Murat Niyazov olupdu. Hem onun iki fanı orunmasarı vardı. Şol düzgün oyuncu Hedret Çenli'de devam et geliyor. Onu çağırlayan adamlar, dine saylanan adamlar. Başka bir adamı şol masagata çağırmayalar. Hakikatten dünyanın üzerinde Türkmen köp yönü şol masagata dine saylantki adamlar çağırılıp biliniyor.
Dünya Türkmenlerinin Aşgabat duşuklarına dünyanın çar küncüğünü yaşayan etik Türkmenlerin yüzveyiz bolyan hakiki meseleleri aralıp masagatlaşlayan mı? Hakiki meseleler azalyan mı şeyle masagatlarda?
her reçenli şeyli meselelere seyredilen ok, seyavi hakikatten başka yerlerde yaşayan Türkmenler bir neçe ağır şertleri baştan geçirdiler. Mesela Tacikistan'da yaşayan Türkmenlerden benim haberim var. O yerde rayet uruşu oldu. O uruş bir neçe yıllap devam etti. Şol uruş yıllarında, şol ağır şertlerde Türkmenistan öz iyileşlerine hiçbir yardım etmedi ya da onlara kömök vermedi. Kut şolur yalıyağda İran meselesinde de devam edip geliyor. Orsiyet meselesinde de devam ediyor. Hem beylik yurtlar ya da Irak Türkmenlerini alıp görülüyor. Irak'ta en çeme Türkmen yaşıyor. Türkmen oğulları var. Irak uruşu başlananını olur Türkmenistan'ın hükümetine bir neçe gerek yüz tuttular. Türkmenistan'ın hükümeti onlara kömök vermeye değil. Eysem şolar bizim iyileşimiz, şolar bizim kökümüz, şolar bir vaktler Türkmenistan'ın giden adamlar deyip aitmağa da Türkmenistan'ın ilk ihtiyar bulmadı. Yine yağday şeyle. Elbette kâbir şartlarda oku programmaları oyunca edilen yardımlar var. Mesela Uganistan'daki Türkmen oğullarını, Türkmen dilini okumak isteyenlere kitaplar vermek yali çareler geçirilir. Ya da ne bizim kolayımızda Moldova'da Gagavuzlar var. Gagavuzların Türkü dilli, halk dili üren kolay bizim dilimizde Türkmenistan Gagavuz Avtonom Oblastı'nı mektep açıp verdi, mektep kurup verdi. Yine şunlali kâbir humanitar yardımlar bahar yönü ol üren çekli.
Bilşimiz yalı gönşü Afganistan'ı ve İran'ı yaşayan etnik Türkmenlerin ençemesi köpürlüklerin devamını özlerinin ata vatanlarının Türkmenistan'ı barıp görme üçün viz almakta kıyınçlık çekeniklerini, kötenyeniklerini, özlerini vizaların berilmeyenliğine aydıp geliyorlar. Şeli yağdaydı Aşgabat'ın dünya Türkmenlerine hamalı iyi çıkan yalı, onları arka duruyan yalı çemeleşmelerini hakikate layık ve adaletli hasaplayanız mı?
Elbette adaletli hasaplanmak sebebi Türkmenistan var olan mümkünçülükleri de aradan ayırdı. Türkmenistan'ın resmi hükümeti yurdun başındaki adamların yurda gelmeyeni istemeye gayta olara karşı çıkıyor. Mesela ön İran İslam Respublikası ile Türkmenistan'ın arasında vizasız barış geliş var da ılalışık oldu. Onu belli bir vakitte peydalanırlar, ulanırlar. Sonra İran ile Türkmenistan'ın arasında katnığı viza girdildi. Hem şol katnaşıklar kesildi. Katı ağır yağdaya düştü. Hedir viza almadım, bark gelmedim katı kıyın. Şol birlikte Türkiye meselesinde de şeyle, Türkiye en çeme yıllar Türkmenistan'ın rayetlerine yurdu vizasız gelmeye ruhsat dedik elli. Ahirinde şol düzgünü yine Türkmenistan'ın özü yatırdı. Ne yağday şeyle bir elbette bu yağday değil. Sebebi dünyanın islendik yurdu, islendik küncüğü. Öz iyileşlerinin yurdu gelmeyi isteyenler. Dine bir öz iyileşlerinin değil. Kadalı yurtlardan bulun. Adamların mesela Avrupa Birleşik'inden bulun adamların öz yurduna siyahat etmekle mümkünçülük görüyorlar. Şeyli mümkünçülük aydalı Kırgızistan'a var. Kırgızistan'a var mı için seni bir Avrupa Birleşik'inin ardası olsan, bir krajdanini olsan onunla sen arkayın barıp biliyorsun. Ya da Türkiye'de de şeyli Avrupa Birleşik'inden bulun adamlardan viza talep edilmeye. Türkmenistan bunun tersine, Türkmenistan yapık yurt. Türkmenistan dünya çıkacak bulunu. Türkmenistan dünya çıkan kapıları da yapya. Şunu berki diye.
Türkmenistan'ın devlet siyasetine dünya Türkmenlerine arka çıkmak, onlara yardım vermek yani yürütü maksatname yok yani olup görünüyor. Vatıl vatıl Gonşu Uvanistan'ı verilen insanperver yardımlar ya da mesela Türkmenlerin koçum olup yaşayan sevdiklerine sizin belak geçişin diyalı Türkmen hükümetinin maliyeleştirilmeyi açılan mektepler diye mesela Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda yaşayan etik Türkmenleri çekmeye ya da onlara maksatnamelayın yardım vermeye gönüktürülen yürütü bir devlet siyaseti yok yani olup görünüyor. Şeyli şartlarda Türkmen liderlerinin Karışsızlık yani mühim bayramçılığın öngörüsünü her yıl dışarı yurtlardaki etnik Türkmen diasporalarının vekillerini Türkmen payitahtına çağırıp yürüyüte çare geçirmeyi, dünyanın çar küncüğünü yaşayan etnik Türkmenlerin yüzü yüz olayan hakiki meselelerini äskermedlik bolmaýam. Gysga çaýdylanyna türkmen ýolbaşçylary dünýä türkmenlerini arka çykman. Ýöne şol bir wagt dolary arka çykýan ýaly çäri geçirip türkmen diasporalarynyň wekilleriniň aşgabat duşuklaryny öz wehbetlerine ulanmayamy?
Elbette öz bahidine ulun ya. Şu yerde bir daha da etmek gerek. Şol Dünya Türkmenlerinin Gumanitar Birleşiğinin ilkinci masakatlarının birinde, üçüncü mi ya da dördüncü masakat, ben onun tahkik sahalini bilim yok. Sonra Aşkavade gelen Dünya Türkmenlerinin önünü şeyle mesele koydular. Prezident Niyazov'u peygamber deyip ilan etmeli. Yani şunun peygamberdiğini bizim ehlimiz ağzıyırlık bilen ikrar etmeli şunu. Şunu Adatlık Radyosu'nun havarçısı Şahim Erdoğan Gulu Mıradi yerinden turup adamlar böyle teklif olmaz. Sebebi Muhammed Peygamber en sonki peygamber ondan son peygamber dünyayı ne diysek biz dine de bir halkın yürütük eleyen deyaptesi urunu da dünya cemiyetçiliğinin fikrine de bir zarru urduğumuz olur. Beyle maskaraçılıklı teklif bolmaz deyip çıkış etti. Elbette şundan son Şahim Erdoğan Gulu Mıradi'ni Türkmenistan'ı koy vermediler. Türkmenistan'ın niyeti dünya Türkmenlerinin önünü özlerinin bağırdığını, özlerinin nehili devlet kuranlığını, nehili belli bir toparın, nehili umut yaşayanlığını zar etmek olup duruyor. Ben dünya Türkmenlerinin gumanitar birleşiğine katmışan adamların en şenesi bilen kuruluş gördüm. Olara şeyle problemaları aydanında olur mıdama bir söz gaytalayalar. Dünyada Türkmenistan diyen devlet var. Biz şunu kuvanmalı. Bizim ehlimiz şunu buysunmalı. Şun bizim ruhu dayancımız diye. Anha bar mesele şunu cimleniyor. Yani Dünya Türkmenleri Türkmenistan'ın bağırdığına hem onun kahraman prezidentinin bağırdığına kuvanmalı. Şol kuvancı döretme uçuyla şeyle yığınanışı geçirerler.
Mesela Merkez Aziya yurtlarının Kazakistan'ın daşarı yurtlardaki etniki Kazakları öz doğduk diyarlarına çekmeye gönüktürülen yürüyütü bir programması var. Türkmen hükümeti neyme sebepten şeyle başlangıç bilen çıkış edip bilmiyor. Türkmen yolbaşlarına bu meselede neyme pehkelçilik veriyor?
İni Türkmen yolbaşçıları bu arada açık bir rahat aydın o. Yönü şu mesele oğuldan veri aydın gelince hakikatten Kazakistan dünyada yaşayan Kazakların en çeme bölüğünü öz yurdunu ata vatanına çekti. O iş Kazakistan'la hüt hiyadırım şun kuğunu da duan ediyor. Yönü kıynansalım şeyle yağdayı Türkmenistan'la yok. Sebebi Türkmenistan ne Uvanistan'ın ne İran'ın olun Türkmenleri kapısını açtı. Hiçbir yerine kapısını açın o yapık geliyor. Şu arada yöne bir şayet olun yardımı aydasım geliyor. Türkmenistan'ı şol ayrıtıyla 90'cı yılların başlarına Uvanistan'ın yardımı katı ağırdı. Şu devirlerde Uvanistan'ı 90'cı yılların ayaklarına Uvanistan'ı talip güçleri yoluşlu ediyordu. Şol devirde de yurtta uruş var yadi. Şol vaktlar Uvan Türkmenlerinin Türkmenistan'a gelmek talapları oldu. Olur deri kaçıp geçecektiler, göçüp gelecektiler. Yönü Türkmenistan ona yol vermedi. Şol devirde aydınlışına göre şu meseleyeni Prezident Niyazov'un yönünü koyanlarına ol daşarı yurttaki Türkmenler has aktif. Olar köp çakmışlıklara katmıştı. Oların dünya arayışı başka. Ol adamları yurda getirsek belki biz hazırki rahatlığımızı tapmarız deyip korkuptur. Yani Türkmen resmileri dışarıda yaşayan Türkmenlerin aktivliğinden oların yurda gelenden son etecek talaplarından çekinye, korkuya şunun için oların yurda gelmeğini islep baranoklar. Yani Türkmen yolbaşılarına dışarı yurttaki Türkmenler aktif. Olar eğer yurda gelseler öz hak hukuklarını talep ederler. Olar durmuşun başkarak bulmağını, olar erkinliğin, adatlığın bulmağını talep edip başlarlar diyilen korku var. Ne derim şol korku sebeple de Türkmenistan'ın resmileri daşarı yurttaki Türkmenlerin ata vatanına kayıt gelmeğine büyük dönüşlüktür ödeye.